እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ንእትከታተሉና ብ1925 ሜትር ባንድ ብሬድዮ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 9/2022 ወይ ከዓ 2/2014 ዓ.ም እዩ። ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ዓፀቦ ኣብ ሃገረ ሶማልያ ከምኡውን ኣብ ኬንያ ስራሕ ፅዕነት ዝምልከትን ኣብዚ ካብ ኣሜሪካ ከዓ ብዛዕባ ፕረስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዝበልዎን ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ኣብ ኤርትራ ንደረቕ ጓሓፍ ናብ ፀዓት ንምቕያር ዝግበር ስራሕ ዝምልከት ክኸውን እዩ ብመንእሰይ ዝተማሃዘ ማለት እዩ። ንኩሉም ሰላምቲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቄ። ዜና ኸ ነቐድም ኢና እምበኣር ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስዩ። ዕለታዊ ዜና፣ ኣብ ሆላንድ ዝርከብ ሓደ ናይ ይግባኝ ቤት ፍርዲ ንሓደ ኣብ ሰብዓታት ኣብ ግዜ ደርጊ ብዝተፈፀመ ገበናት ኩናት ንዕድመ ልክዕ ዝተፈርደ ኢትዮጵያዊ ሆላንዳዊ ፍርዱ ንኽጸንዕ ወሲኑሉ። ወዲ 67 ዓመት እሸቱ ኣለሙ ብሰንኪ ሕማም ናብቲ ቤት ፍርዲ ብኣካል ክቐርብ እንተዘይከኣለ እኳ ብጠበቕኡ ኣቢሉ እቲ ኣብ 2017 ዝተበየኖ ፍርዲ ክቕየረሉ ይግባኝ ሓቲቱ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ተቐባልነት ኣይረኸበን። እቲ ኣብ ሄግ ዝተሰየመ ቤት ፍርዲ ነቲ ኢትዮጵያዊ በቲ ኣብ 1977 ወይ 78 ኣብ ስርዓት መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብቲ ቀይ ሽብር ተባሂሉ ዝፍለጥ ስጉምቲ ብምስታፍ እዩ ብገበናት ኩናት ተኸሲሱ ንሕልፈት ተፈሪዱ ዘሎ። ኣብ እዋን ቀይ ሽብር 150,000 ዝኾኑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ምሁራትን ፖለቲከኛታትን በቲ ስርዓት ብዝተገብረ ናይ ተቃውሞ ጭፍለቓ ከም ዝተቐተሉ ነቲ ኩነታት ዘፅንዑ ክኢላታት ይምስክሩ። ሂማን ራይትስ ዋች ቀይሕ ሽብር ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ብመንግስቲ ኮነልካ ካብ ዝተፈፀሙ ዝኽፍኡ ቅትለታት ክብል ይገልፆም። ተኸሳሲ ኢትዮጵያዊ ሆላንዳዊ እሸቱ ኣለሙ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ኣብ ስምዒት ተዋሒጡ ኣብ ዝሃቦ ቃል ደርጊ ንዝፈፀሞ ገበናት ብምእማን ንሱ ግን ብውልቁ ዝፈፀሞ ገበናት ከም ዘይነበረ ብምግላፅ ተኸላኺሉ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሸርፊ ወፃኢ ንምቁፅፃርን ጸሊም ዕዳጋ ንምጉዳልን ተኸታታሊ መምርሒታት የውፅእ ኣሎ። ገዛኢ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ይናገር ደስየ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ክልል ሶማልያ ኣብ ከባቢ ዶባት ዝርከባ ገለ ባንክታት ንጥፈታትን ከጉድላ ተኣዚዘና ኣለዋ ኢሉ። በዚ መሰረት ኣብተን ባንክታት ዝግበር ምእታውን ምውፃእን ገንዘብ ክድረት ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። እቲ ሓድሽ መምርሒ ኣብ ካልኦት ከም መተማ፣ ጎንደር፣ ዱብቲ፣ ዓፋርን ዝበላ ከተማታት እውን ተግባራዊ ከም ዝኸውን እቲ ገዛኢ ባንኪ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። ብኻልእ ወገን ግን ኢትዮጵያ ድሕሪ ሒደት ዓመታት ኣብ ብዕዳጋ ዝውሰን ሸርፊ ገንዘብ ክትኣትያ ክብል ኣቶ ይናገር ደሴ ንቪኦኤ ተዛሪቡሎም። ማሕበረሰብ ዓለም ቆላሕትኡ ካብ ውግእ ዩክሬይን ኣሳጊሩ ክጥምትን ሶማልያ ናብ ጥሜት መታን ከይትጥሕል ንኽሰርሕን ዩኒሴፍ ተማሕፂኑ። ዩኒሴፍ ኣብ መግለፂኡ ኣብታ ቅርኒ ኣፍሪቃዊት ሃገር ከጋጥም ንዝኽእል ቅፅበታዊ ሞት ሕፃናት ንምውጋድ ተወሳኺ ሓገዛት ከበርክት እውን ፀዊዑ ኣሎም። ዞባ ቅርኒ ኣፍሪቃ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዝናብ ሓሪምዎ ይርከብ። ብመሰረት ክኢላታት እዚ ተጓንፎ እዚ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ዘይተኸሰተን ንዘራእትን ጥሪታትን ይቐትል ከም ዘሎን እውን እቲ ዜና ይሕብር። ብዛዕባ እዚ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ፀብፀብ ኣሎና ተኸታተሉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ሚኒስትር መከላኸሊ ኣሜሪካ ሌዮን ኦስቲን ኣብዚ ሶምን ኣብ ሲንጋፖር ኣብ ዝካየድ ብዛዕባ ምክልኻል ዝተኣኺባ ምስ ቻይናዊ መዘንኡ መድረኽ ክረክብ እዩ። እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካን ቻይናን ሓሓሊፉ ዝረአ ኣኼባ እዩ። ክልቲኦም ወገናት ርክባቶም ኣብ ውጥረት ኣብ ዝርከበሉ ብዝእዋን እዚ ብዙሕ ዘሰማምዖም ሓበራዊ ነገር የብሎምን። ሓደ ካብቲ መርኣያ ናይዚ ውጥረት ወተሃደራዊ ነፈርቲ ቻይናን ሩስያን ኣብ ጥቓ ክሊ ኣየር መሻረክቲ ኣሜሪካ ዝኾና ሃገራት እስያ ኣብ መወዳእታ ዝዝሓለፈ ወርሒ በረራ ምግባረን እዩ። ኩናት ሩስያ ኣብ ዩክሬን እውን ንውጥረት ክልቲያን ሃገራት ኣጋዲድዎ ኣሎ። ቻይና ብቓልዕ ንኩናት ሩስያ እንተዘይደገፈት እኳ ምስ ሩስያ ዝጠበቐ ዝምድና ንምግባር ቃል ምእታዋ ኣብ ኣሜሪካ ንብዙሕ ኣደሻቐለ እዩ። ካልእ እውን ጉዳይ ታይዋን ኮይኑ ቻይና ታይዋን ኣካል ቻይና ብምባል ኣድላይንቲ ኮይኑ ሓይሊ እውን ክጥቀም ከም ትኽእል ኣጠንቂቓ እያ። ፕሬዚደንት ባይደን ከዓ ቻይና እንተወሪዳታ ኣሜሪካ ንታይዋን ክትከላኸለለ እያ ክብል ገሊጹ ነይሩ እዩ። ሓገግቲ ባይቶ ኣሜሪካ ከም ግብረ መልሲ ኣብ ዝቐረባ ዝተረእየ ኣልማማ ተኽሱ ብረት ዝተፈላለዩ ንድፍታት ሕጊ ኣሕሊፎም። እቲ ንድፊ ሕጊ 223 ናይ ድጋፍ ድምፂ 204 ድማ ናይ ተቃውሞ ድምፂ ድሕሪ ምርካብ ክሓልፍ ክኢሉ ኣሎ። እቲ ሓድሽ ንድፊ ሕጊ ኣውቶማቲክ ብረት ንምዕዳግ ዘፍቅድ ዕድመ ክብ ክብል፣ ከምኡ ድማ ነታ ብረት ዘድሊ ጣይቲ ካብ 15 ንላዕሊ ከይሽየጥ ዝብል እዩ። ብካልእ ሸነኽ ሓደ ጉጅለ ዴሞክራትን ሪፓብሊካንን ካልእ ሓሳብ ማለት ፕሮግራም ጥዕና ኣእምሮ ክመሓይሽ፣ ፀጥታ ትምህርቲ ክሕይል፣ ከምኡ ድማ ብረት ዝዕድግ ሰብ ድሕሪ ባይትኡ ተወሳኺ ምፅራይ ክግብረሉ ዝብል ሓሳባት ስለ ዝሓዙ እቲ ንጥፊ ሕጊ ኮይኑ ዘይከሓልፍ ይኽእል እዩ። እንተኾነ እቲ ንጥፊ ሕጊ ነቶም ኣብ ዝመፅእ ሕዳር ዝካየድ ምርጫ ኣሜሪካ ድምፂ ዝህቡ ኣሜሪካውያን ዕድል ዝህብ ክኸውን እውን ይተባሂሉሎም። ብረት ምውናን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ፍቁድ ኮይኑ ነዚ ንምቕያር ዝቃወሙ ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ እውን ተሰሚዖም እዮም። እንተኾነ ዝሓለፈ ቀረባ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ዝተፈፀመ ቅትለት 19 ቆልዑት ተምሃሮ ንምውናን ብረት ዝምልከት ሓደ ፍታሕ ክርከበሉ ካብ ክልቲኦም ፓርቲታት ኣሜሪካ ተበግሶታት ክረአየ ጀሚሩሎም። ሩስያ ንገለ ሉዓላዊ ግዝኣታት ዩክሬን ክትፈልየን ስጉምትታት ትወስዳላ ክብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሻቅሎት ይገልጻሎም። ሩስያ ኣብቲ ብሓይሊ ዝሓዘቶ ኸርሰን ዝተባሃለ ዞባ ሓደ ኣመሓዳሪ ድሕሪ ምሻም ንሱ ድማ ናብ ህዝቢ ውሳነ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ ይግለጻሎም። ኣመሓዳሪ ኸርሰን ኮይኑ ብሩስያ ዝተሰየመ ኪሪል ስትረሞሶቭ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ህዝቢ ውሳነ ንምግባር መዲብና ኢና፣ ንሕጂ ግን ኣብ ምውሓዝ ፀጥታ ኢና ዘለና ክብል፣ ከምቲ ኣብ ምጉባጥ ግዝኣት ክሬምያ ዝተፈጸመ ሓደ ህዝባዊ ሪፓብሊክ ዝብል ምምሕዳር ንምስራት ኣተንቢሁሎም። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙናት እውን ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ነበርትታ ግዝኣት ዜግነት ሩስያ ክወስዱ ዘፍቅድ ሓድሽ ሕጊ ይፈሪም እዩ። ብመሰረት ሓበሬታ ብሩስያ ዝተሰየመ ምምሕዳር ኸርሰን ድማ ድሮ 250 ሰባት ፓስፖርት ሩስያ ክወሃቦም ኣመልኪቶም ኣለው። ዜና በዚ ፍጸም።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና።
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣጋጢሙ ዘሎ ቐዛፊ ድርቂ ንብዙሓት ዜጋታት ኣደዳ ሞትን ምጉስቋልን ገይሩሎ፣ ዝያዳ ተጠቃዕቲ ግን ህፃናት እዮም። ነዚ ዝምልከት ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለዎ መደብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጉምዎ መንያ ኣፈወርቂ ከተቕርቦ እያ።
ኣብቲ ኣብ ጥቓ ርእሲ ከተማ መቓድሾ ዝርከብ መዓስከር ተመዛበልቲ ኣዴታት ዝማሰኑ ደቀን ሒዘን ይረኣያ። ሓያሎ ካብኣተን ሓገዝ ንምርካብ ነዊሕ ተጓዒዘን ዝመጻየን። ኣብ ከባቢ መቓድሾ ካብ ዝርከባ ሓንቲ ልዕሊ ዓቕማ ተመዛበልቲ ዕቑባ ዘላ መዓስከር እቶም ሓደስቲ እትዋት ኣብ መንገዲ ኣዝማዶምን መቕረቦምን ቀቢሮም ዝመፁ እዮም። ካብ ደቡብ ሶማል ዝመፀት ኣሚና ዓብዲ ሓሰን ኣብ መንገዲ ነቶም ምኽኣል ዝሰኣኑ እናሓደጉ ከም ዝመፁ ትነግር። ሓደ ካብኣቶም ብዓፀቦ ዝተጠቅዐ ወዳ እዩ። ሕጂ እውን ኣብ መዕረፊያ ምስ በፅሐት ንምዝራብ ዝኸውን ዓቕሚ የብላን። ብዙሓት ካልኦት ገና ኣብ መንገዲኦም ዘለዉ ከዓ ትብል ኣሚና። መዓልታዊ ሓደስቲ መጻእት ኣለዉ። በቲ ዝደኸመ ሓይሎምን ዝማጠጎ ኣካላቶምን ዘፅልሉሉ ስፍራ ንምስራሕ ይቃለሱ ዘለውን ስለ ዘየለ እቲ ዝርከቡ ጨርቀ መርቅን ላስቲክን መሳሊ መሸፈኒ እዩ። ከም ሓበሬታ ዘይመንግስታዊ ትካል ቤት ምክሪ ስደተኛታት ኖርዌይ ኖርዌጅያን ሬፊጂ ካውንስል ገሊኣቶም ናብ መቓድሾ ንምብፃሕ ክሳብ 19 መዓልትታት እዮም ተጓዒዞም። ደርቂ ግን ሕጂ እንኮላይ ንመቓድሾ ጸሊዩዎ ኣሎ። ምክንያቱ እቶም ተመዛበልቲ ኣዒንቶም ናብ መቓድሾ እዩ። ኣብቲ ንፅጉማት ዓፀቦ ዝሕግዝ ማእኸል ጥዕና በተን ብጥሜት ዝተጠቕዑ ቆልዑ ዝሓዛ ኣዴታት መሊኡ ይረአ። ኦውልዮ ሓሰን ሳሊድ 4 ደቃ ብሰንኪ ደርቂ ብቕደም ተኸተል እናሰዓቡ ክመቱ ተዓዚባ። ሕጂ ነቲ 19 ኪሎ ሜትር ሓዝላቶ ዝመፀት ወዲ 3 ዓመት ወዳ ዓሊ ዑስማን ክትከናኸን ትፍትን ብኩትር ፍርሒ ብዛዕባ ዝሓለፈ ክትዛረባ ይትመርፅን ቁፅሪ ናብቲ ማእኸል ጥዕና ዝኣትዉ ካብ ወርሒ ግንቦት ኣትሒዙ ዕፅፊ ወሲኹም ከም ፀብጻብ ነቲ ትካል ዘመሓደር ኣክሽን ኤጌንስት ሃንገር ዝተባህለ ትካል ኣብ ሶማል ምስራሕ ካብ ዝጅምር ዓመተ 1992 ኣትሒዙ እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ተሓከምቲ ከም ዘለዎ የመልክት ብሰንኪ ጥሜት ኣብ ውሽጥን ወፃእ ነቲ ማእኸል ጥዕና ኣብዚ ዓመት 448 ህፃናት ከም ዝሞቱ ይፍለጥ ብሰንኪ ደርቂ ዝሞቱ ቁኑዕ ኣሃዝ ንምርካብ ኣፀጋሚ እዩ ገለ ክፋል ሶማል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕጡቅ ጉጅለ ኣልሸባብ ስለ ዘሎ ነፃ ኣካል ክፃርዮዋ ይኽእልን እዩ ኣብ 2010 ክሳብ 2012 ዓ.ም ኣብ ሶማል ወሪዱ ዝነበረ ደርቂ ሂወት ኣስታት 1.4 ሚልዮን ፍቂ ካብኣቶም ህፃናት ምውሳዱ ይዝከር ኣልሸባብ ኣብ ምግዳድ እቲ ሽግር ዓብዪ ተራ ከም ዝነበሮ ይጥቀስ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ብሶኒ ኣብ ዘውፅኦ ገምጋማዊ ፀብጻብ ኣስታት 200,000 ህዝቢ ብኣዝዩ ሕሱም ደርቂ ክጥቃዕ ምዃኑ የመልክታ ግብረ መልሲ ኣተባባዕ የለን ለገዝቲ ኣካላት 18,000 ናይቲ ትፅቢ ዝግበሮ ሓገዝ ጥራየን ኣበርኪተን ዘለዋ እቲ ፀገም ግን ኣብ ሶማል ጥራይ ኣይኮነን ኣብቲ ብደርቂ ዝተሃሰየ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ቁፅሪ ብሕፅረት መግቢ ዝሳቀዩ ህፃናት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብ15,000 ዓብዩሎም ኣብ ኬንያ ከም ሓበሬታ ዘይመንግስታዊ ትካል ደቡ ኣልቦ ሓኻይም ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ኣብ ማእከል ጥዕና ድሕነት ህፃናት 11 ቆልዑ ብሰንኪ ዓፀቦ ኣብ ውሽጢ ወርሒ መይቶም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ኬንያ ክንሰግር ኢና ቅድሚ ለበዳ ኮቪድ-19 ውን እንተኾነ ኬንያውያን ኩባንያታት ተፅዕነት ዘራግፉን መጋዓዓዝትን ንብረት መራኽብ ካብ ዓለም ለኸ ለኣኽቲ እናዓበየ ዝመፀ ንሕንሕ ይገጥሞም እውን ኣሎ ሃገራውያን ትካላት ንግዲ ንምዕቃብ ዝሕግዝ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ ከባቢ 1,000 ዝኾነ ኩባንያታትን 10,000 ዕድላት ስራሕን ክንስእን ኢና ክብል ማሕበር ሰራሕተኛታት ኬንያ ስጋኣቱ ገሊጹ ኣሎ ጁማ ማጂንጋ ካብ ወደብ ሞምባሳ ኬንያ ንዝለኣኸ ፀብጻብ ካብዚ ሰራፍሳየ ሒዛቶላ
ፒተር ኦቴኖ ኣብ ስራሕቲ መፅራይን ወኪል ሰደድን ዝሰርሕ ካምፓኒ ዝውንን ኣብ ወደብ ሞምባሳ ዝተዋፈረ ሰብ እዩ ንሱ ከም ዝበሎ ስራሕቲ ንግዱ ለበዳ ኮቪድ ካብ ዘውረደሉ ክሳራ ስጋብ ሕዚ መልዮ ኣብ ዘየንሰኣረረሉ እዋን ሕዚ ድማ ካልእ ካብ ዓለምለኸ ካምፓኒታት ዝመፁ ነቶም ቅድም ኢሎም ብኬንያውያን ሰብ ንግዲ ዝስርሑ ዝነበሩ ስራሕቲ ወደብ ጠቕሊሎም ብምሓዝ ሙሉእ ኣገልግሎት ዝህቡ ካምፓኒታት ኣብ ሓያሉ ንሕንሕ የእትውዎም ምህላዎም ተወሳኺ ስጋኣት ኮይኑዎ ይርከብ
the business open such that the shipping lines can come here
ነትስራሕ ገዲፍና የክንወፅ ከለና እቶም ካምፓኒታት ናብ ዝመፅኦም ቤት ፅሕፈቶም ይኸፍቱ የፃርዩን ዋላ እውን ስራሕቲ መጓዓዝያ እውን ይሕዝዎ
ኬንያ ትውንኖ መራኽብ ንግዲ የብላን ከም ቤት ምኽሪ መራኽብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ወፃእተኛታት ዝውንን እውን መራኽብ መጓዓዝያ 92%ዊ ስርዓት መጓዓዝያ ንግዲ መርከብ ኬንያ ይቆፃፀርዎ እቲ ቅድም ኢሉ ዝነበረ ሕጊ ወነንቲ መስመራት መራኽብ ካልእ ተወሳኺ ስራሕ ንኸይሰርሑ ዝኽልክል ብምንባሩ ብዙሓት ስራሕቲ ንግዲ ብካምፓኒታት ውሽጢ ዓዲ ክስርሑ ዕድል ዝሃበ ነይሩ ይኹን እምበር ካብ 2017 ጀሚሩ ኣብ ቤት ፍርዲ ኬንያ ካብ ዝዕወቱ ንነዘ እቶም ካምፓኒታት መስመራት መራኽብ ምርጋፍ ፅዕነት ምስዳድን ንካልኦት ኣገልግሎታት ዓቐባዊ ምእኹል ውህደት ወይ ድማ ቨርቲካል ኢንተግሬሽን ሞዴል ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣሰራርሓ ክሰርሑ ጀሚሮም ማሕበር ሰራሕተኛታት ኬንያ ድማ እቶም ዓለምለኸ መጓዓዝቲ ነቶም ዓማዊሎም ቀዲሞም ስለ ዝረኽብዎም ምሉእ ኣገልግሎት ከም ዝህብዎም ተሰማሚዖም ይውድኡ እዚ ድማ ንትካላት ንግዲ ውሽጢ ዓዲ ዝሃስኡ ይብል ሊዮናርዶ ኒጅሩ ካብ ዓለምለኸ ማሕበር ፅዕነትን ምኽዛንን ኬንያ እዩ
Here in Mombasa we have lost almost 50 members
ኣብዚ ሓለፈ ሓደ ዓመት ኣብ ሞምባሳ ከባቢ 50 ዝኾኑ ኣባላት ካምፓኒታት ዝመርሑ ዝነበሩ ስራሕቶም ጠጠው ኣቢሎም
ውድብ ንግዲ ዓለም ንኣባል ሃገራት ኩባንያታት ውሽጢ ዓዲ ካብ ዘይፍትሓዊ ውድድር ንምዕቃብ ዘኽእል መምርሕታት ከዳልዋ የፍቅድ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግን ትካላት ንግዲ ውሽጢ ዓዲ በቲ ዘይፍትሓዊ ንሕንሕ ይህሰዩ ምህላዎም ይገልፁ ንዓቐባዊ ምእኹል ውህደት ዝመለሰ ቤት ምኽሪ መራኽብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ከም ዝበሎ ሰለጤን መስርሓት ዘመሓየሸን ዓለምለኻዊ መርኣያ ብምዃኑ ክቕፅል ዘለዎ ምዃኑ ይገልጽ። ይኹን እምበር ሻቕሎት እቶም ሰራሕተኛታት ብምርዳእ ኬንያ ስእነት ስራሕቲ ዝመሓየሸሉ መምርሕታት ከተውፅእ
ይፅውዕ።
ስለዝኾነ ክንገብሮ ዝግባኣና ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ዝኽሰትሉ ኣጋጣሚታት ዝከታተል መምርሒታት ክህልወና ይግባእ። ዋላ ምስ ኣጋጠመ እውን ከም ዞባ ከም ኬንያውያን ከም መሰጋገሪ ማእኸልን ከም ተወለድቲ እቲ ከባቢን ኢና ጥቕምና ንምኽባር ክንሰርሕ ዝግባእ።
ይኹን እምበር ኣብ ውድባት ሞምባሳ ዝርከቡ ናይ ፅዕነት ካምፓኒታት ለበዳ ኮቪድ-19 ዘብፅሓሎም ክሳራታት ንምምላስ ይቃለሱ ኣለው። ተደፊኦም ካብቲ ስራሕ ንኸይወፅ እውን ግን ይፈርሑ። ፒተር ኦቴኖ ካምፓኒታት ፅሬትን ሰደድን ብኬንያውያን ዝመሓደሩ ኢንቨስትመንታት ውሽጢ ዓዲ ብምዃኖም ክንጣበቐሎም ይግባእ ይብል። ወነንቲ ኢንዱስትሪታት ኬንያ ብወገኖም ብዘይ ስጉምቲ ዝፍተን ምክልኻል መዓልቲ ጥፋኣቶም ምስላጥ ጥራሕ እዩ ዝኸውን ይብሉ።
ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ ኢና። ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ይካየድ ኣብ ዘሎ ዋዕላ ኣሜሪካንስ ኣብ ጎኒ ንተምሃሮ ጋዜጠኛታት ዝተዛረቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ካብ ተምሃሮ ከበድቲ ሕቶታት ቀሪቦም ኣሎ። ኣሜሪካ ከም ስዑዲ ዓረብ ዝኣመሰላ ንጋዜጠኛታት ዝቐትላ ምስ ዝበሃለ ሃገራት እናሰርሐት ንከም ኩባ፣ ኒካራጓዋን ቬኔዙዌላን ዝኣመሰላ ድማ ንፕረስ ስግኣት እየን ብዝብል ተውግዘናላ ዝብሉ ሕቶታት ይርከብዎም። ላዕለወይቲ ሪፖርተር ዲፕሎማሲ ሲንዲ ሴይን ዘዳለወ ተጸብጻብ ካብዚ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ይካየድ ኣብ ዘሎ ዋዕላ ኣሜሪካንስ ምስ መዘናታቶም ይራኸቡ ኣለዉ። ኣሜሪካ ንኩባ፣ ኒካራጓዋን ቬነዙዌላን ካብቲ ዋዕላ ፈልያቶም ኣላ። ብሊንከን ኣብዚ ዓመት ኣብ ምዕራባዊ ክፍሊ ዓለም 17 ሰራሕተኛታት ሚድያ ተቐቲሎም ኢሎም 11ኦም ኣብ ሜክሲኮ እዮም ተቐቲሎም።
ኖ ሪጅን ኢን ዘ ወርልድ ኢዝ ሞር ዴንጀረስ for journalists.
አብ ዓለም ንጋዜጠኛታት ካብኡ ዝገደደ ሓደገኛ ስፍራ የለን። እዞም ገበናት ንክፍጸሙ ዝእዝዙ ስለ ዘይሕተቱ ከምዚኦም ዝበሉ ገበናት ኣብ ውስን ከባብታት ጥራሕ ኣይኮነን ዝፍጸሙ። እዞም መጥቃዕታት ብዘይተሓታትነት ክቕፅል ከም ዝኽእል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ እዩ።
ኣብቲ መድረኽ ተምሃሮ ጋዜጠኛታት ብሊንከን ስለምንታይ ንማቕተልቲ ፍልስጠማዊት ኣሜሪካዊት ጋዜጠኛ ሽሪን ኣቡ ኣክለ ናይ ቀረባ መሻርክታ ዝኾነት እስራኤል ተሓታትት ዘይገበረታ ዝብል ሓቲቶሞም። ብሊንከን መለሱ፣
ኣይ ዲፕሎር ዘ ሎስ ኦፍ ሽሪን ሺ ዋዝ ኤ ሪማርካብል ጆርናሊስት ኤን ኣሜሪካን ሲቲዝን።
ብሞት ሽሪን ኣሓዝን። ኣፀቢቅኩም ከም እትፈልጥዎ ኣዝያ ትናድ ኣሜሪካዊት ጋዜጠኛ እያ ነይራ። እንታይ ከም ዝተፈጸመ ኣጻሪና ሓቅን ምፍላጥ ወሲና ኣለና። ገና ኣይተጻረየን ዘሎ። ይቕረታ ግበሩለይ፣ ገና ብዘየማት ደረጃ ኣይተጻረየን።
ናይ ሲኤንኤን ጸብጻብ ኣቦ ኣክለ ኮነ ተባሂሉ ብሓይልታት እስራኤል ዝተፈጸመ ቅትለት ምዃኑ ንመሰኻኽር ጠቒሱ ገሊጹ ነይሩ። እስራኤል ነቲ ክሲ ብትሪ ነጺጋቶ ምርመራ የካይድ ኣለኹ ኢላላ። ሓያል ቁጥዐን ተቃውሞን ወልዒ እዩ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ወራሲ ልዑል መሓመድ ቢን ሳልማን ብቅትለት ጋዜጠኛ ዋሽንግተን ፖስት ጀማል ካሾጊ ዝተገለለ ክገብሮ እየ እንተበሉ እውን ናብ ስዑድ ዓረብ ንምጋሽ ተሊሞም ኣለዉ። ክኢላታት እዚ እቶም ፕሬዚዳንት ንነፃነት ፕረስ ዝኣተውዎ መፅበዓ ካልእ ፈተና እዩ ይብሉ። ራቸል ኦስዋልድ ኣብ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ክለብ ጋዜጠኝነት ክኢላ እያ።
ግን
እቲ ንዋጋ ነዳዲ ንምጉዳል ዘሎ ድሌት ነቲ ኣብ መንጎ ትምምሕዳር ዝተዛረቦ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝተመስረተ ፖሊሲ ወፃእን ድሌት ማእኸላይ እቶት ንዘለዎም ሰባት ንምግልጋልን ዝብል ወጥሪ ፈጢሩ እዩ። እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ማእኸላይ እቶት ዘለዎ ሰብ ከዓ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት እንተደገፈ እኳ ንሓደ ጋሎን ነዳዲ 45 ክሳብ 6 ዶላር ምኽፋል ድሌት የብሉን።
ክኢላታት ከም ዝብልዎ ባይደን ምስ ወራሲ ልዑል ቢን ሳልመን ንምርኻብ መርገፂኦም ዝቕይሩሉ ምኽንያት እናወሰኸ ይኸይድ ብዘሎ ዋጋ ነዳዲ እዩ ይብሉ።
እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ብሬድዮ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ መደብ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና መንእሰያት እዩ። ናብ ኤርትራ እዩ ዝወስደና መደብ መንእሰያት ሎሚ። ብትካል ቶታል ኤርትራ ኣብ ዝተዳለወ ናይ 2022 ውድድር ምህዞን ሰንዓን ብመንእሰይ ሊድያ ተክለ ሃይማኖት ዝቐረበ ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ዳግማይ ብምምስራሕ ናብ ነዳዲ ንምቕያር ዘኽእል ፕሮጀክት ተዓዊትሎም። ብዛዕባ ኣገዳስነትን ዝፅንሰ ሓሳብን ኣብ ግብሪ ንምውዓሉ ዘድልዮ መስርሕን ኣመልኪቱ ብርሃነ ብርሀ ንመደብ መንእሰያት ኣዘራሪብዋ ኣሎ። ሊድያ ብዛዕባኣን ብዛዕባ ስርሓን ብምልላይ ክትጅምር እያ።
ኦኬ፣ ስመይ ሊድያ ተክለ ሃይማኖት ይበሃል። ዝተመረቕ ኩሉ ዓብድኻ ብኬሚካል ኢንጂነሪንግ እየ። ሕጂ ድማ ኣብ ሚኒስትሪ መሬትን ማይን ኣከባብን ኣብ ክፍሊ ዲፓርትመንት ናይ ኢንቫይሮንመንት ከም ዌስት ማናጅመንት ኤክስፐርት ወይ ከዓ ናይ ባዝል ኮንቨንሽን ንስግረ ድባብ ምንቅስቃስ ብሓፍ ዝከታተል ኮንቨንሽን ከም ኮኦርዲኔተር ኮይነ ዝሰርሕ ኣለኹ። ብሰለስተ ክራይቴሪያ ንፈላለዩ ሞ ሓደ እታ ፕላንት ኢኮኖሚካሊ ፊዚብል ድያ ኤንቫይሮንመንታል ፊዚብል ድያ ብዝብል ሓሳብ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ ዳይመንሽን ተሪእናዮ እዚኣ ተተግባሪት እያ። ምክንያቱ ኩሉ ነገር ብጥራዩ ኣብ ፃዓዲ ክንረክቦ ስለ ንክእል ማለት እዩ። ብዓይኒ ቁጠባ ተሪኢኻ ከዓኒ ምስ ናይ ካልኦት ቁሳት ሪኢኻ ብዙሕ ወፃኢታት የብላን። ገዛ ርእሶ ከዓኒ ዓብዪ ኣታዊ ኣብቲ ሃገር ክትገብር ስለ ትኽእል ከም ተወሰኺ ከዓኒ ኣብቲ ዘላቂ ምዕባለ ሸቶታት ተረቑሒ ዘሎ እዛ ፕላንት ዳርጋ ኩሉ ዳይመንሽን ነቲ ጎልስ ተወቂዓ ማለት እዩ። ካብቲ ሓደ ጆብ ኦፖርቹኒቲ እንተልካ ኣብቲ ክላይመት ኣክሽን ጉድ ሄልዝ ሴም ሳስቴናብል ፕሮዳክሽን ኤንድ ኮንሳምፕሽን ዝብል 17 ጎልስ ዝበሃል ናይ ሳስቴናብል ዴቨሎፕመንት ጎልስ ዳርጋ ንኩሉ ተዋሕደ ከባቢ 11 ዳይረክትሊ ይኹን ኢንዳይረክትሊ ታርጌቱ ይሃርሞ እዩ ማለት እየ። እዚኣታ ብልፅቲ ዘበለት ክትዕወ ዝገበራ ቀንዲ ባእታ ማለት እዩ። ብዓለም ደረጃ ሲ ፕላስቲካዊ ጓሓፍሲ ኣዝዩ ኣዘራዊ ኮይኑ ዘሎ እዩ። ድሕሪ ክሊማዊ ለውጢ ኮነ ናይ ኮረና ሲ ዓብዪ መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ሕጂታ ቀንዲ ነዛ ስርሓ ንክቐርባ ዝቐሰበኒ ነገር ከዓኒ ነዚ ዘሎ ፀገማት ምፍታሕ ማለት እዩ። ብዓብዩ እቲ ደረቅ ጓሓፍ ማለት እዩ። ብዓብዩ ከዓ እቲ ፕላስቲክ ቤሲ ኣብዚስ ገለ መፍትሒን መምፅያ ዘረኸኒ ቀንዲ ነገር ማለት እዩ።
ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካልእ ሃገራት ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክት ተሰሪሑ ነይሩ ዶ? ምስኡ ብምውድዳር ከናትኪ እንታይ ፍሉይነትን ተወሳኺ ብልጫታትን ኣለዎ?
እወ ኣሎ። ሓድሽ ኢኖቬሽን ኣይኮነን ዝተፈላለዩ ምህዞታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ተፈትዩን እዩ። ሓደ ምቅፃል ፕላስቲክ ነዳዲ ምስራሕ፣ እቲ ካልእ ከዓ ፒሮሊሲስ ዝበሃል ሕጂ ዳርጋ ኣብ ብዙሓት ዓለማ ዝስራሓሉ እዩ። እዚ ዓይነት ግና ከም ሓደ ፓይሎት ንእሽተይ ፕሮጀክት ተዘይኮይኑ ናብ ተግባራዊ ኣይኮነን ዘሎ። ሕጂ ፍልይቲ ዝገብራ ነገር ብማይ ውዒ ጌርካ ብዙሕ ወፃኢታት ናይ ፋጠኒ ኢልካ ተወሉ ቀመማት ብዙሕ ካታሊስ ጌጥኻ ነቲ ፕላስቲክ ናብ ነዳዲ ምስርሓ እዚያታ ብልፅነት ዘብላ ኣብ ብዙሕ ዓለማት ከዓ ብዛ ዓይነት መተር ትሰርሕ ስጋ ሕጂ ብዙሕ የለን ማለት እዩ። ኣብ ናይ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ፓይሎት ስኬል ገለ ሰሪሖማ ነይሮም። ክሳብ ሕጂ ግና እዚ ሃገር በዚ ተጠቀም ንብለሉ ግስ የለን። ሓዳሽ ምህዞ እያ ነዚ መስርሕ። ካብ ካልእ ፍልይ ዘብሮ ነገር እንታይ ንድሕር ኢልና ሓደ ማይና ንጥቀም ዝ ኢንቫይሮንመንታል ፍሬንድሊ ማለት እዩ። ብዙሕ ካልእ ወፃኢታት ናይ ካታሊስ ኮነ ካልእ ባእታታት ኣይልካኒ እታ ካልእ ከዓኒ እዛ ፕላንት እዚኣ ነቲ ሓደገኛ ዝኾነ ባእታታት ኣብቲ ፕላስቲክ ዘሎ እንታይ ትገብሮ ስቴፕላይዝ ማለት ክሪኣት ክገብር ምስ ካልእ ዘይከኣለ ዝግ ከም ዝብል እያ ትገብሮ። ዝግ እንተ ኢሉ ነዚ እንታይ ትካ ንበይኑ ክትፈልዮ ትኽእል ኢኻ ዛልፈር ንበይኑ ክትፈልዮ ትኽእል ኢኻ እቶም ሄቪ ሜታልስ ካንሰር ዘምፁ ከዓ ንበይኑ ክትፈልዮ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ኣብቲ ኳሊቲ ናይቲ ነዳዲ ብቑዕ ዝኾነ ነዳዲ ክነውፅእ ንኽእል ኢና ምስ ካልኦት እንድሕር ኢኻ ሳልፈር ናሓዘ ሄቪ ሜታል ናሓዘ ብዓይኒ ክሊማዊ ለውጥ እንተመፅኢኻ ከዓ ሳልቨር ፍሪ ዝኾነ ነዳዲ ንክመፅኡ ከም ሓደ ታርጌት ተታሒዙ ዘሎ ቀንዲ ዕላማይ ኣብቲ ነዳዲ መውፅእ እንዲ ኪኖ ግን ተውፅኦ ነገር ብዙሕ ነገር ኣሎ። እቲ ሓደ እዚ ላይት ጋዝ ዝበሃል ንፑታ ጋዝ ንጥቀመሉ ጋዝ እዩ። እቲ ሓደ ከዓኒ እዚ ቻርኮል ወይ ከዓ ፈሓም ማለት እዩ። ህዝብና ንቻርኮል ኢሉ ብዙሕ ገረብ ይቆርፅ ኣለዎ ነቲ ክላይመት ከዓ መሊሱን ኣፌክት ገብረልና ኣሎ። ተኣማንቲ ከማ ብዙሕ እቲ ፅሬት ናይቲ ቻርኮል ካብ ዝወፅእ ከዓ እዚ ፅሪ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ ከዓኒ እቲ ኤልፒጂ ጋዝ ከዓኒ እታ ፕላንት ባዕላ ርእሳ ክትክእል ብኤነርጂ ይገብራ እዩ። ኣብቲ መጀመርታ ብልክዕ ሓደ ነገር ከተወፍር ኢኻ ነቲ ፊልስቶክ ንኸተውዕዮ ማለት እዩ። ዳሕራይ ግና እዚ ላይት ጋዝስ ምስ ወፀ እታ ፕላንት ባዕላ ርእሳ ክትክእል እያ። ስለዚ ካልእ ወፃኢታት ኣይድልየካን እዩ። بعين قطبه بطعمي فزح كتقنسي خا مالتي اذا قال اي كاني تتتقمنا له ماي حسام تتتقمنا له عين دفونينا دقينا سيركليت يونا حتقمبلو نخلينا اذا طرح زي كنا زي حلو خوصي كله من ترسو هيت وصي خيو كنتم يتدير سنتغريد يوصلو سلازي كنجمر كلنا بزح زوعانا يونو في دستوكناتنا ابزغنا وحط راحنا توحد 100% ريت راحنا نوصل سلازي ايكونوميكال انتايسكاب انرجي ريكفر نكبر خلالنا سلازي بوول ذا بلانت انتلكا زكو حف نغير يبلان معناتي نخلو نغير كا كلوزد لوب سخان اسرار حاصرح نزوت كله لايت غازس كم بحدش كم من جنرالين تقاملنا نزوت شاركول كم من جنرالين تقاملنا بعافيو خاني تي كرود اويل خاني كم من جنرالين አታውታት እንኾነላለው ማለት ነው።
በተይ ዝገበርከው መጽናዓት ውጽይታውነታ እንደዩ አብዛ ሀገር ከዘለው ረባህታይ
የዛ ፕሮጀክት ነው ቲነዳዲ መፍራ ካለ ብዙ ረባህታት አለ ተሐደ በአቢ ደረቁ ሐፍ መቀናስ ደረቁ ሐፍ ቲ ፕላስቲካው ሐፍ መቀናስ ረሐደ ይኮነ ንመጽ አንተ ለአኒ መሪስካ ሞዲፋይ ብዙ ሪዲዛይን ተገር ካለ ፕላስቲክ ትራህ ይኮነ ተንተቱ እት ደረቁ ሐፍ ኦርጋኒዝ ባህል ከተረፈንታይዝ ከ ፕሮሰስ ከከፈ ተለ በየፍራ ደረጃ ተደረ መጽናዓት ካ ባብሰር አሚታይት ናይ ኤርትራ ደረቁ ሐፍ ኦርጋኒክ ብካርቦን በሃይድሮጅን አዚ ሐፍታም ዝኾነ ኦርጋኒክ ሰብስታንስ እዚን ከይተረፈ እንተኸት ጎብሮ ትኽእል ክትመስርሖን ኣብደዳድ ክትክእል ምስ ግዜ እንታይ ስከ እዚ ካፓሲቲ ናይታ ፕላንት ወላ ከዓቢ ኣይትኽእል ሕጂ በቲ ናይ ፕላስቲክ ወላ ተሰራሕ ኮቲ ብሙሉ ካፓሲቲ ምስ ግዜ ግና ዓብዪ ረብሓ ኣለዎ ብሙሉ ነቲ ደረቁ ሐፍ ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ጥራሕ ዘይኮነ ደረቁ ሐፍ ከተጉድለና ብዓብዪ ዝበልናዩ ናይ ነዳዲ ነገር ናይ ስራሕ ኣፍ ደገ ክኸፍት እዩ ቁጠባ ናይቲ ሃገር እንትሕሪልካ እቲ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክቲቪቲ ናይቲ ሃገር ክብ ክብል እዩ ምክንያቱ መሰረ ዝገበርኮ መፅናዕቲ ዓመታዊ ፍቕድ ብዝገበርኮ ቶታል ኣብ ዓመት ከባቢ 500 ቶን ኦይል ኢምፖርት ገብሩ እዛ ፕላንት እንትሕሪልና ከዓኒ ካብ 800 ቶን ዝኾን ከባቢ 700 ቶን ተጠውፅ ትኽእል ምክንያቱ ኢፊሽንሲ ናታ 800 እዚ ማለት 1 ኪሎ ግራም ፕላስቲክ እቲኻ 8 ሊትር ነዳዲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ከባቢ 79,000 ቶንስ ኣብ ዓመት ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ይፍጠር ኣሚን ደረቅ ጓሓፍ ካብዚ ከዓኒ እቲ 11 ሚታዊት ፕላስቲካዊ ጓሓፍ እዩ እቲ ካልኩሌሽን ዳራ ንጭናይ ክንደይ ኮኒ ከባቢ 8,000 ቶን ዝኾን ፕላስቲካዊ ጓሓፍ ኣሎ እዚ ንድሕዳ መስርሕናዮ ከባቢ 7,000 ፅሩይ ዘይቲ ከነውፅእ ንኽእል ኢና እዚ ምስ ቶታል ዝእትዋው ዓመታ እንዳሕልካ ከባቢ 7 ዕፅፈ ኮና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብዓብዪ እቲ ናይ ነዳዲ ጉዳይ ድሕር ፈቲሕና ነዳዲ ዋጋ ክለጠቅ ክብል እዩ ማለት እዩ ማዕረ ማዕሪኡ ከዓኒ እቲ ትራንስፖርቴሽን ኮስ ኮነ ናይ ኤሌክትሪክ ኮስ ማዕረ ማዕሪ እንታይኮኑ ለጠቅ ክብል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ድርብ ረብሓ ኣለና ማለት እዩ
ኣብ መዓላ ሕብረተሰብ ንክትውዕል ወይ ናብ ግብሪ ንክትውዕል ከ እንታይ ዝሓስኪዮ መደብ ኣሎ ብወገን ቶታል ከ እንታይ ሓገዝ እዩ ተገይሩልኩም
እዛ ፕሮጀክት ኣብቲ ናታ ኣብ ናይ ስቲልና ኣብ ጥንስ ሓሳብ እንድያ ዘላ ሕጂ ይጀምር ኣለኹ ኣት ላብ ስኬል ንክገብራ ማለት እዩ ይጀማምር ኣለኹ ኦሬዲ ኣርባዕተ ዓይነት ፕላስቲክ ገይረ ክሰርሕ ውች እዚ ሃይደንሲቲ ፖሊትላይን ጎማ ማኪና እዩ ፖሊኢታይን ተርፍታል ዝበሃል እዚ ሶፍት ድሪንክስ ንጥቀመሉ ካልእ ከዓኒ ሜዲካል እዚ ናይ ሽሮፕ ወገለ እዚ በዓል ፖሊስትሪን ፖሊ ፕሮፓይልን ካብዚ የነ ክጥቀም ብቐሊሉ ክረኽቦ ስለዝኽእል ኦሬዲ ዝኣኸኺበ ኣለኹ ኣብ ምንታይ ጥቀም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሎ ቦሰን ፍላስ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ፕሬጀር ክኮር እዚ ናይ ገዛ ከይተረፈ እሱ ክጥቀም ይኽእል እዩ ሕጂ ኣብከምኡ ኣብ መስሪሒ ዘለኹ ብሓፂር ግዜ ግና ክውዳእ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ብናይ ቶታል ሕጂ ንእሽተይ ስልጣነታት ክህቡና እዮም ከመይ ይሕግዘና ምስ ግዜ ክርዮ እየ ማለት እዩ
መንእሰይ ድድያ ተክለ ሃይማኖት ስለተተበግሶኹን ፃዕርኽን የመስግን ይቀኒ
ክንከታተሎ ዝፀንሕና ስሩዕ መደብ መንእስያት እዩ ነይሩ
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓ ንድሕሪ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡ ውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ማዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ
ካብዚ ሃብ ዋሽንግተን ክመሓላለፈልኩም ዘምሰየ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካን ብኣርበ ዚ ንሎሚ ንዛዝም ኣለና ፅባሕ ዓርቢ እዩ መደብ ቀይሕፅል ክህልወና እዩ ክትከታተለና ካብ ሕጂ ንዕድም እምበኣር ፅባሕ ሕሳብ ንረክበኩም ንሳኩም ዘምሰኩም ኒ ኣፈወርቀየ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ